Ανδρέα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Σε ποια χώρα βρίσκεσαι καταρχάς, πες μας?
Είμαστε στην έδρα μας πλέον. Όλοι σιγά σιγά επιστρέφουμε.
Εχθές πήγες Wembley, προλαβές?
Όχι, γιατί είχαμε ακόμα δουλειά με τον τελικό της Αθήνας.
Εντάξει,
όλα πήγαν καλά και στους τρεις τελικούς. Πολύ καλά για το ελληνικό ποδοσφαίρο. Ειδικά στον ένα δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα έχω την εντύπωση δεν έχουμε ακριβώς αντιληφθεί το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα είναι μία από τις τρεις νικήτριες των.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
Τριών διοργανώσεων. Είναι λίγο παράξενο, δηλαδή. Ακόμα, αλλά θα το δούμε. Και το σημαντικό φυσικά δεν είναι, σαφώς είναι σημαντικό αυτό που συνέβη, αλλά το σημαντικότερο και από αυτό που συνέβη και από την πολύ καλή ευρωπαϊκή χρονιά συνολικά των ομάδων μας, που θα μπορούσε να είναι ακόμα και καλύτερη, το σημαντικότερο είναι να μην είναι μια χρονιά φωτοβολίδα, αλλά να επενδύσουμε με την ίδια συνέπεια και τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά δεν μπορεί κάθε χρόνο να έχουμε ομάδα σε, μακάρι να έχουμε, και ομάδα σε τελικό κάθε χρόνο και ομάδα που να κατακτάει
ευρωπαϊκό τρόπο. Αστειεύεσαι.
Ναι, αλλά επειδή αυτό είναι δύσκολο, το στίχημα και η μεγάλη μάχη δεν θα κριθεί σε αυτό, αλλά στο κατά πόσο οι ομάδες μας θα έχουν την ίδια συνέπεια και την ίδια σταθερότητα και ακόμα καλύτερα στο σύνολό τους, από ό,τι και φέτος.
Ναι.
Ένα απλό παράδειγμα είναι το εξής. Θυμάται κανείς τη φετινή χρονιά τι έκαναν οι ομάδες της Τσεχίας σε σχέση με την Ελλάδα που έχει τον κάτοχο του Conference League? Κανένας. Οι ομάδες της Τσεχίας όμως συγκέντρωσαν περισσότερους βαθμούς στο σύνολο από τις ελληνικές της φετινής σεζόν. Και αν για την Ελλάδα είναι φυσικά έκπληξη η ένατη θέση στην Ευρώπη φέτος, στο σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν οι εκπρόσωποι μας, η Τσεχία τερμάτισε στην 7η. Για να καταλάβουμε ακριβώς πώς πρέπει να.
Στην 7η Τσεχία, δύο θέσεις πάνω από εμάς.
Ναι. Για να καταλάβουμε ακριβώς και ποια είναι η διαφορά της Τσεχίας με την Ελλάδα, μία διαφορά υπάρχει. Στο ότι η Τσεχία πήρε βαθμούς από τρεις ομάδες της, εκτός από τις παραδοσιακές της Σπάρτα και τη Σλάβια Πράγα, έχει και την Βικτόρια Πλιζέν. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάρει το 80% των βαθμών του από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και όχι τόσο από δύο πολύ καλύτερες ομάδες με μεγαλύτερη παράδοση στην Ευρώπη από τις Τσεχικές, που είναι βέβαια σε φάση επιστροφής, και αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
Σωστό. Μια που το πες, πάμε να το πιάσουμε από τον ΠΑΟΚ που είναι πρωταθλητής και να μας δώσεις λίγο το περίγραμμα του τι μπορούμε να περιμένουμε και πώς από τον ΠΑΟΚ.
Καταρχήν ο ΠΑΟΚ, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικός με το νέο φορμάτ είναι ο συλλογικός συντελεστής των ομάδων. Ο ΠΑΟΚ για μία μόνο ομάδα, δηλαδή επειδή η Δυναμό Ζάγκρεπ κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα στην Κροατία, που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν στη δεύτερη και τρίτη θέση πίσω από τη Ριέκα. Αν η Δυναμό Ζάγκρεπ δεν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Κροατία, ο ΠΑΟΚ θα είχε εντός εισαγωγικών πηδήξει δύο προκριματικούς γύρους και θα ξεκινούσε τα play-off. Αυτό το αβαντάζ το πήρε η Δυναμό Ζάγκρεπ λόγω καλύτερου συντελεστή από τον ΠΑΟΚ. Για να καταλάβουμε πλέον πόσο μετράνε οι συντελεστές. Ο ΠΑΟΚ μετέχει στα προκριματικά του Champions League με τον τρίτο καλύτερο συντελεστή, αφού πλέον η Σαχτάρ πήγε απευθείας στους ομίλους, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Real κατέκτησε το Champions League. Οπότε έχουμε τον ίδιο κάτοχο και ένα εισιτήριο που είχε η Real από το πρωτάθλημα της Ισπανίας, από την La Liga. Οπότε με το rebalancing, η ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή από το Champions Path, τα προγραμματικά των πρωταθλητών, η Σαχτάρ, κερδίζει αυτό το αβαντάζ και πάει απευθείας στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ μετέχει στο Champions Path με τον τρίτο καλύτερο συντελεστή όλων των πρωταθλητικών ομάδων από τη θέση 11 έως τη θέση 55.
Η αναφορά σου στην παρήνουσα σημασία του συντελεστή οδηγεί τη σκέψη μου στο συμπέρασμα ότι κάθε ομάδα από γεννησιμιού των ευρωπαϊκών διοργανώσεων όπως τρώνε κοιμάται.
Ακριβώς. Με τη μόνη διαφορά ότι πλέον ο συλλογικός συντελεστής γίνεται ακόμα πιο σημαντικός. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Μέχρι τώρα όταν είχαμε κάτοχο Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απευθείας στους πρώην ομίλους και από το πρωτάθλημα της Ισπανίας ως πρωταθλήτρια. Ποιος κέρδιζε το εισιτήριο? Το κέρδιζε η αμέσως επόμενη χώρα που δεν είχε απευθείας εκπροσώπηση. Με το νέο φορμάτ, ποιος κερδίζει το εισιτήριο? Η ομάδα από τα προκριματικά του Champions League, η ομάδα, όχι η χώρα, η ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή.
Μάλιστα. Μάλιστα, αυτή σημαντικό.
Είναι, αυτή είναι μια από τις βασικές διαφορές.
Άρα ο ΠΑΟΚ τώρα πώς θα τον δούμε να παίξει στα μήνυ πρωταθληματάκια αυτά τα καινούργια και σε ποιο θα τον δούμε να παίξει,
πώς. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει ούτως ή άλλως από το δεύτερο πλέον προβληματικό, από το δεύτερο προβληματικό του Champions League. Θα είναι ισχυρός σε όλη τη διαδικασία μέχρι το τέλος. Για να προκριθεί στο League Stage του Champions League πρέπει να αποκλείσει τρεις ομάδες, στον δεύτερο, στον τρίτο προγραμματικό και στα play-off.
Σωστό.
Ένα σχετικά βατός δεύτερος προγραμματικός, ο πρώτος που θα δώσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ 23-24 Ιουλίου τα πρώτα του παιχνίδια, 23-24 και 30-31 η Ρεβάνς, τρίτη Τετάρτη, οι τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου. Οι αντίπαλοι, για να έχουμε μια εικόνα των αντιπάλων του ΠΑΟΚ, θα έχει όχι πιθανότητα, σίγουρα ζευγάρια από τον πρώτο προγραμματικό, γιατί κληρώσει θα γίνουν ταυτόχρονα. Η μόνη υποψήφια αντίπαλός είναι η πρωταθλήτρια Πολωνίας, η Γιαγκελόνια, πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Πολωνίας. Και από εκεί και πέρα θα έχει ζευγάρια από τον πρώτο προγραμματικό, στα οποία οι ισχυρές ομάδες του ζευγαριού θα είναι η Φλόρα Ταλίν, πρωταθλήτρια Εστονίας, η Στεάουα, πρωταθλήτρια Ρουμανίας, η Κλάξβικ, πρωταθλήτρια των Ενίσων Φερόες, η Σάμρο Πρόβρες, πρωταθλήτρια Ιλανδίας, η Λίνκολ, πρωταθλήτρια Γιβραλτάρ, The New Sense, πρωταθλήτρια Ουαλίας, η Πιούνικ Ερεβάν, πρωταθλήτρια Αρμενίας, η Ρίγα, πρωταθλήτρια Λετωνίας, η Πετροκούμπ, και αυτή πρώτη φορά στην ιστορία της, γι' αυτό και το όνομα είναι άγνωστο, πρωταθλήτρια Μολδαβίας, η Μπαλκάνη, πρωταθλήτρια Κωσόβου και η Μπόρατ Μπάνια Λούκα, η πρωταθλήτρια της Βοσνίας. Για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικός αυτός ο δεύτερος προγραμματικός, γιατί στη χειρότερη περίπτωση, αν περάσει από τον δεύτερο προγραμματικό, αν κάνει δηλαδή μία πρόκριση, γνωρίζει ότι θα είναι στην Ευρώπη και στο κυρίως μενού των διοργανώσεων. Θα είναι minimum, αν κάνει μια πρόκριση, στο League Stage του Conference League.
Άρα, κύριε Νικολάκη, πώς θα το δώσει το δημάτιο τώρα για να στα πει όλα αυτά τα. Αυτό μόνο ευχάριστα είναι με τις ομάδες αυτές
που σου λέει. Εγώ θα θυμίσω και πάλι αυτό που έλεγε ο Σκορεμένος ο Λόραντ. Όλα είναι ευχάριστα πριν από τις κληρώσεις. Μετά τις κληρώσεις θα σας πω αν ήταν καλή ή κακή. Έτσι μας έλεγε ο Σκορεμένος ο Ούγκρος τότε.
Ωραία, από εκεί και πέρα λοιπόν, κάθε κληρώση. Αν ο επόμενος γύρος, ο τρίτος, σημαίνει Group Stage Europa League.
Ακριβώς. Και τα play-off, αν περάσει, σημαίνει
ο παράδεισος.
Ο ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι έχει τον τρίτο, όπως είπαμε, καλύτερο συντελεστή όλου του Champions Path, είναι δεδομένο ότι αποκλείεται στα play-off να βρει στο δρόμο του την Δυναμό Ζάγκρεμπ, τον Ερυθρό Αστέρα, την Μακάμπι Τελαβίβ και την Φερεντσβάρος, με τα τωρινά δεδομένα, αν φτάσει μέχρι εκεί η Φερεντσβάρος και η Μακάμπι. Αυτές τις ομάδες δεν τις βρίσκει. Σαν πιο δυνατές ομάδες που φυσικά μπορεί να το προβληματίσουν, μιλάμε για τα play-off του Champions League, δεν μιλάμε. Πας σε μια διοργάνωση έτσι πολύ σημαντική, μπορεί να βρει στο δρόμο του. Αυτά βέβαια όλα εξαρτώνται και από τους αποκλεισμούς που μπορεί να υπάρξουν στις προηγούμενες φάσεις. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, οι πέντε υποψήφοι αντιπαλοί του στα play-off θα ήταν Young Boys και Galatasaray, πρωταθλήτρια Ελβετίας και Τουρκίας, που ξεκινούν απευθείας από τα play-off, οι ομάδες αυτές οι δύο θα είναι στα play-off, και από εκεί πέρα βάσει συντελεστών μπορεί να βρει στον δρόμο του ακόμα την Καραμπάτ, τη Σλόβαν, την Πόντο Γκλιμ Νορβηγίας. Αυτές είναι οι.
Δεν είναι και ονόματα που σε γονατίζουν, θέλω να πω όλα αυτά. Εντάξει, είναι σοβαρά ονόματα, αλλά δεν είναι και ονόματα που σε γονατίζουν.
Όχι, και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να χτίσει ένα σημαντικό συντελεστή. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που εκμεταλλεύτηκε την παράμετρο Conference League με δύο παρουσίες του στα τρία χρόνια τη διοργάνωση, στην προημιτελική φάση τη διοργάνωση.
Σωστό, σωστό.
Και έναν οδυνηρό αποκλεισμό την ενδιάμεση σεζόν του από την ΕΛΕΦΣ. Θα μπορούσε να έχει 3-3 πολύ καλές σεζόν στο Conference του ΠΑΟΚ.
Ναι. Του Ολυμπιακού είναι εύκολο, Αντρέα, έτσι.
Το Ολυμπιακού είναι εύκολο σε μια πολύ δυνατή διοργάνωση. Δηλαδή, το Europa League που θα γίνει με το ακριβώς ίδιο σύστημα διεξαγωγής και με 8 αγωνιστικές όπως το Champions League. Έτσι, σαν εικόνα ομάδων, αν τη δούμε όσον αφορά τουλάχιστον τα πρώτα δύο γκρουπ δυναμικότητας, θυμίζει πολύ Champions League. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα είναι πιθανότατα στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Πλέον ο Ολυμπιακός διαφέρεται για το Μονακό στα τέλη Αυγούστου. Ας δώσουμε μια εικόνα της διοργάνωσης. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για το νέο League Stage του Europa, όπως θα γίνει η κλήρωση, είναι οι εξής ομάδες: Ρώμα, United, Porto, Ajax, Eintracht, Lazio, Tottenham, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Σάλτσμπουργκ. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσαν αυτές οι ομάδες.
Champions League.
Ναι, Champions League. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα σχεδόν σίγουρα. Δεν έχουμε μεγάλη αξία πλέον τα γκρουπ δυναμικότητας. Με ποια έννοια? Ότι ο Ολυμπιακός τον Αύγουστο στο Μονακό, για να σχηματιστούν, θα έχει ως αντιπάλους 8 διαφορετικές ομάδες. Δεν υπάρχει πλέον όμιλος. Είναι το ενιαίο πρωτάθλημα των 36 ομάδων. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με 8 διαφορετικές ομάδες, 4 στο Καραϊσκάκι και 4 εκτός έδρας. Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας και από το δικό του θα παίρνει 2 ομάδες. Με τον πρώτο θα παίζει μέσα, τον δεύτερο έξω. Πρώτο μέσα, δεύτερο έξω. Και από το τρίτο και από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Έτσι θα σχηματιστούν οι 8 ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πλέον εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι τα τέλη Γενάρη. Mm-hmm. Και λέμε μέχρι τα τέλη Γενάρη, γιατί η φάση αυτού του ενιαίου πρωταθλήματος για πρώτη φορά χρησιμοποιεί και 2 αγωνιστικές, τις 2 τελευταίες, την 7η και την 8η, στο Γενάρη, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ομάδες.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να πάμε στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα η ελληνική το καλοκαίρι σε σχέση με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, και λόγω συντελεστή αλλά και λόγω της διοργάνωσης του Europa, που δεδομένα έχει το πιο δύσκολο έργο όσον αφορά το Europa. Με ποια έννοια? Ακούσαμε πριν τις υποψήφιες αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προγραμματικό του Champions League. Οι αντίστοιχες για τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο προγραμματικό του Europa, που ξεκινάει εκεί ο Παναθηναϊκός, και οι τρεις μας ομάδες θα μάθουν αντίπαλο στις 19 Ιουνίου. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες από τώρα. Mm-hmm. 19 Ιουνίου. 18 θα γίνει κλήρωση των πρώτων προκριματικών στις 3 διοργανώσεις που δεν μετέχει η ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Στις 19 των δεύτερων προκριματικών που μετέχουν και οι 3. Οι αντίστοιχες δηλαδή ομάδες για τον Παναθηναϊκό είναι Άγιαξ, Μπράγκα, Μόλντε, Σέριφ, Τυρασπόλ, Ραπίντ Βιέννης, Ριέκα, Τραμπζονσπορ, Σέρκλ Μπριζ και Μάριμπορ.
Έχει πράγμα εκεί, ναι.
Είναι δύσκολη είναι δύσκολη η διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός θα είναι ανίσχυρος σε όλη τη διαδικασία του, εννοείται. Εκτός, γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι, να κληρωθεί στον δεύτερο προγραμματικό με την Σέριφ Τυρασπόλ, που είναι ένας βατός αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο θεωρητικό επίπεδο. Και μετά στην κλήρωση του τρίτου προγραμματικού να μπει ως ισχυρός, επειδή οι αγώνες δεν θα έχουν γίνει, ως ζευγάρι με την Σέριφ.
Γίνεται και αυτό. Γίνεται αυτό, μάλιστα.
Το έχουμε δει στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ενός αποκλεισμού. Δηλαδή, για να βρεθεί σε τελική φάση στο league stage minimum του conference, μπορεί να κάνει 2 στα 3. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που για να βρεθεί εκεί πρέπει να κάνει 3 στα 3. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 3 στα 3 για να πάει στο Europa, και με έναν αποκλεισμό έχει ελπίδα να συνεχίσει και να το παλέψει μέσω του conference.
Ναι, τώρα η ΑΕΚ όμως, παρότι θέλει 3 στα 3, είναι σαν τον ΠΑΟΚ που θα είναι ισχυρή παντού?
Δεν θα είναι ισχυρή παντού, θα είναι σίγουρα ισχυρή στους δύο πρώτους.
Στους δύο πρώτους
πραγματικούς. Εκεί που η λογική λέει, με λίγη τύχη, κανείς δεν πέρασε ποτέ από καμία κλήρωση. Άλλωστε και για την ΑΕΚ είναι πρόσφατο και δεν το ξεχνάει το κάζο ενός αποκλεισμού από μια ομάδα σαν τη Βελέζ. Έτσι, ας πούμε βέβαια ότι αυτά το ελληνικό ποδόσφαιρο τα έχει αφήσει πλέον πίσω, γιατί τα στάνταρ έχουν ανέβει και μακάρι να αποδειχτεί και αυτό εντός αγωνιστικού χώρου. Στους δύο πρώτους προγραμματικούς ο δρόμος της ΑΕΚ αναμένεται βατός. Το πρόβλημα για την ΑΕΚ είναι ότι αν είναι ανίσχυρη στα play-off, το Conference League δεν έχει απευθείας ομάδες στο League Stage. Όλες, δηλαδή οι εκπρόσωποι των μεγάλων πρωταθλημάτων, συμμετέχουν στην προγραμματική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ως ανίσχυρη στα play-off, που έχει ακόμα πιθανότητες η ΑΕΚ να, με κάποιους αποκλεισμούς, να διαφοροποιηθεί αυτό και να είναι ισχυρή, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, αν παραμείνει ανίσχυρη, εκεί έχει το φόβο, έχει το ενδεχόμενο της κλήρωσης με μία από τις 5 ομάδες των μεγάλων πρωταθλημάτων, που είναι η Chelsea από την Αγγλία, είναι η Φιωρεντίνα από την Ιταλία, είναι η Μπέτις από την Ισπανία, είναι η Λανς από τη Γαλλία και η Χάιντεχάιμ από τη Γερμανία.
Άρα έχει το φόβο, καλά το είπες. Ναι,
ναι.
Γιατί είναι καλές ομάδες όλες αυτές, δεν είναι?
Ειδικά για να αντιμετωπίσει τα τέλη Αυγούστου.
Έτσι είναι, όπως το λες ακριβώς. Αντρέα, έχω να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα υπάρχει, ας πούμε, ένα ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να παίξει στο πρωτάθλημα του Europa League, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Μακάρι να πετύχει την πρώτη του πρόκριση στο League Stage του Champions League, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό βεβαίως.
Ωραία. Εκεί θα υπάρχει εξαίρεση ή μπορεί να δούμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εκεί?
Υπάρχει εξαίρεση στους αντιπάλους στο League Phase. Mm-hmm. Όσον αφορά το League Phase, υπάρχει ακόμα το Country Protection, δηλαδή η προστασία της χώρας να μην βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες από την ίδια χώρα. Αυτό μόνο μπορεί να αποκλειστεί για χώρα η οποία με βάση τα τρελά σενάρια θα μπορούσε να έχει, για παράδειγμα, μιλάμε για μεγάλη χώρα, να έχει 6 ομάδες στο Champions League, οπότε ήταν δύσκολο να αποφευθεί το να μην βρεθούν μεταξύ
τους. Σωστό.
Η διαφορά που υπάρχει φέτο από του χρόνου είναι ότι αυτό το country protection, δηλαδή η μη κλήρωση ομάδων από την ίδια χώρα, ισχύει στα προκριματικά. Mm-hmm. Ισχύει στο league stage, σταματάει από τις πρώτες knockout φάσεις.
Άρα, αν βρεθούν οι τρεις ελληνικές στο league stage του Europa, mm-hmm. δεν θα παίξουν μεταξύ τους.
Ναι,
δεν θα δούμε δηλαδή Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ σε εκείνη τη φάση.
Και μάλιστα υπάρχει και ο περιορισμός ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός στο League Stage του Europa να αντιμετωπίσει παραπάνω από 2 αντιπάλους από την ίδια χώρα. Δηλαδή να έχει 3 αγγλικές ή 3 ιταλικές στις 8 του ομάδες.
Μάλιστα. Οπότε εκεί είπαμε 4 μέσα, 4 έξω για όλους είναι. Όποιος παίξει στο League Stage.
Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, ενδεχόμενο κλήρωσης ανάμεσα σε ελληνικές ομάδες μπορεί να υπάρξει πολύ νωρίτερα. Ένα απλό παράδειγμα είναι στον τρίτο προκριματικό του Conference League,
ναι, ναι.
στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ,
ναι, ναι.
θα είναι και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού από τον δεύτερο προκριματικό.
Μάλιστα.
Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι θα εξαιρεθεί από τους πιθανούς αντιπάλους ΑΕΚ, γιατί δεν προβλέπεται να υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθούν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αντίπαλοι.
Όταν θα κάτσετε εκεί στο τραπέζι που θα ξεκινήσουν οι κληρώσεις για όλους τους γύρους, τι χάπια θα πάρετε? Για τον πονοκέφαλο σίγουρα στην αρχή κάτι.
Παύλο, είναι απλό, δεν είναι τίποτα δύσκολο.
Άρη, ακούστε, λέει ο Ανδρέας. Είναι, λέει, απλό.
Κοίταξε, αν τώρα με βάλετε εξετάσεις, έτσι, λευκή κόρα θα παρέδιδα. Λευκή κόρα θα παρέδιδα.
Φίλε, του Ολυμπιακού είναι εύκολο και του Πάου είναι
εύκολο.
Έπρεπε να πάμε τότε που ήρθε ο Δημάτος εδώ και τα.
Κοίταξε, όταν είχαν, αν βάζετε θέμα τον Ολυμπιακό, θα περνούσαμε άριστα.
Ναι.
Αλλά αν βάζετε θέμα τις άλλες ελληνικές ομάδες, τις τρεις, θα παρέδει η λευκή κόλλα και θα.
Του ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο ζώρικο.
Εντάξει,
το, αλλά, του ΠΑΟΚ σου λέει τρεις προκρίσεις Champions League, δύο προκρίσεις Europa, μία πρόκριση Conference. Εντάξει.
Ο Παναθηναϊκός είναι τρεις προκρίσεις Europa, δύο προκρίσεις Conference, με μία πρόκριση δεν πάει πουθενά. Και η ΑΕΚ θέλει 3-3 για να βρεθεί στο league stage του Conference.
Μόνο του Conference.
Η διαφορά των τριών πλέον διοργανώσεων, υπάρχει μόνο μία διαφορά, γιατί και οι τρεις, πολλές φορές ο κόσμος τον μπερδεύει αυτό, νομίζει ότι το league stage, δηλαδή το ενιαίο πρωτάθλημα των 36 ομάδων, ισχύει μόνο για το Champions League. Είναι ακριβώς το ίδιο σύστημα και στις τρεις διοργανώσεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι ενώ στο Champions League και στο Europa League είναι 8 οι αγωνιστικές, mm-hmm. 8 δηλαδή αντίπαλοι για κάθε ομάδα, στο Conference League παραμένουν 6 αγωνιστικές, δηλαδή 6 αντίπαλοι για κάθε ομάδα. Με άλλα λόγια, αν έχουμε τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ας πούμε, στο Europa, θα ολοκληρώνουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τις δεδομένες, στα τέλη Γενάρη.
Αν έχουμε
την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο Conference, εκείνοι θα ολοκληρώνουν το League Stage στα τέλη Δεκέμβρη.
Ό,τι και να λέτε εσείς. Πάντα μέχρι τώρα, δηλαδή που τελειώνει Δεκέμβρη και τις γιορτές.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Ναι. Ό,τι και να λέτε εσείς.
Και από εκεί πέρα τα πράγματα είναι απλά.
Ό,τι και να λέτε εσείς, εγώ λευκή κόλλα θα παρέδιδα. Εκτός αν είχα σκονάκι, αντέγραφα το διπλανό μου.
Ναι, εγώ. Που θα ήθελε να είναι ο Δημάτος.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι απλά. Για όποιο από τα τρία League Stage, όποια ομάδα τερματίσει από την πρώτη μέχρι την 8η θέση, πηγαίνει απευθείας στη φάση των 16 mm-hmm. του Μαρτίου. Mm-hmm. Όποιοι οι ομάδες θα τερματίσουν από τη θέση 9 μέχρι τη θέση 24 έχουν ένα μεταξύ τους knockout γύρω στα τέλη Φλεβάρι για την πρόκληση 16, και οι ομάδες θα τερματίσουν από 25 έως 36 αποχαιρετούν την Ευρώπη. Δεν υπάρχει πλέον από το League Stage και μετά, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των διοργανώσεων όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτές θα μένουν μεταξύ σας, σαν τον Νικολάκη, Ανδρέα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει να ακούσουν οι φίλοι μας?
Τίποτα. Εντάξει. Οι πρώτες ομάδες και οι αντίστροφοι μέτρες για την νέα ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινάει, είπαμε, το διήμερο 18-19 Ιουνίου. Εκεί δεν θα έχουμε 4 ελληνικές ομάδες εμείς στις 19, αλλά πρόσμενα θα έχουμε τρεις, γιατί
ο Ολυμπιακός θα παίξει.
Αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός από τώρα κλείνει τα εισιτήριά του για το Μονακό και για την κλήρωση της τελευταίας Παρασκευής του Αυγούστου το μεσημέρι για το League Stage του νέου Europa League. Και από εκεί και πέρα, το σημαντικό για τις ομάδες μας είναι πολύ βαθμή στην προκριματική φάση σε παιχνίδια που είναι με ομάδες στα μέτρα μας. Δηλαδή λέμε τώρα ότι ένα ΠΑΟΚ, τι να πούμε τώρα, με ποια ομάδα από τις πιθανές του αντιπάλους, και εγώ με τη Ρίγα, τη Λετωνία. Το 2-2, πρόκριση με 2 νίκες. Πολύ βαθμή στα προκριματικά, και το ιδανικό σενάριο να έχουμε και πάλι 4 ομάδες, έχουμε σίγουρα πλέον μία. Και πέρσι είχαμε σίγουρα μία, γιατί η ΑΕΚ, ό,τι και να έκανε, θα ήταν μίνιμουμ στο conference. Ακόμα και αν έκανε 2
αποστολή. Σωστό.
Μία ομάδα είχαμε και πέρσι.
Σωστό.
Το θέμα είναι να μην μείνουμε με τη μία τη σίγουρη, αλλά να κάνουμε και πάλι το 4-4. Πέρσι 4-5, φέτος αναγκαστικά πρέπει να γίνει 4-4, γιατί 4 είναι οι ομάδες μας. Η Ελλάδα, αν συνεχίσει με τη φετινή της, στα φετινά της δεδομένα, και παραλαμβάνω, τα φετινά δεδομένα δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο να έχουμε ομάδα σε τελικό ή σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η χώρα μας μπορεί πλέον να βλέπει στο βάθος, εξασφαλίζοντας φέτος το top 15 της UEFA, μπορούμε κάλλιστα και χωρίς κάποια υπεραισιόδοξη δική μου εκτίμηση, η Ελλάδα πρέπει να δει το top 10 και πάλι το ευρωπαϊκό top 10 στο UEFA ranking, να επανέλθει ο πρωταθλητής μας απευθείας στο League Stage του Champions League.
Αμήν, αμήν. Αντρέα Δημάτο, καλό βράδυ στην Ελβετία. Σε ευχαριστούμε θερμότατα.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.